Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Enes Hrnjičić i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 25. septembar. U fokusu danas. Bosna i Hercegovina i tijela zadužena za rješavanje migrantske krize nedovoljno su koordinirani i pripremljeni da odgovore na trenutnu situaciju. Procjena emisije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Moramo ojačati kapacitete najrelevantnijih vladinih tijela, posebno kada je u pitanju rad na smanjenju trgovine ljudima. Ovoj državi je potrebno više obučenog i kvalifikovanog osoblja, kao što su prevodioci i kulturni medijatori, te veći broj službenica koji će raditi na ovim pitanjima.
Raste nepovjerenje srpske zajednice na sjeveru Kosova prema srpskim političarima.
Očigledno da srpska lista nije opravdala očekivanja građana, kakva god ona da su bila. To i nije toliko iznenađujuće, budući da još od 2014. kada su ušli u parlament, oni tvrde da je glavni prioritet srpske liste osnivanje zajednice srpskih opština i mi često čujemo od srpske liste komentare da je problem zato što se ona ne osniva.
Zloupotreba javnih resursa za izbore u Bosni i Hercegovini.
Korištenje javnih resursa nije to samo svojstveno nama u Bosni i Hercegovini. Vidimo da to se radi u susjednim državama, što uvijek zloupotrebljavaju one stranke koji su na vlast. Nažalost, mi ne možemo to da spriječimo. Mi stimuliraju se sredstva da se dođe do naklonosti birača, pa ni na nezakonit način.
U Njujorku počelo 73. zasjedanje Generalne skupštine UN-a. Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je prve kazne za govor mržnje u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini. Kažnjene su koalicije Demokratska fronta, Građanski savez te Savez za pobjedu. Demokratska fronta, Građanski savez platit će novčanu kaznu od 3.000 maraka, odnosno 1.500 eura, zbog govora mržnje Dževada Adžema, njihovog kandidata za federalni parlament, a Savez za pobjedu 3.500 eura zbog govora mržnje Vukote Govedarice, njihovog kandidata za predsjednika Republike Srpske. Novinar Dnevnog lista Danas, Zoran Radovanović, podnio je krivičnu prijavu osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu protiv člana savjeta univerziteta u tom gradu Milovana Stojanovića zbog prijetnje i uvreda koje mu je navodno uputio telefonom. U krivičnoj prijavi Radovanović tvrdi da mu je Stojanović više puta rekao da pazi šta radi. Prema Radovanovićevim riječima, prijetnje su uslijedile nakon serije tekstova koje je objavio o dešavanjima na univerzitetu u Kragujevcu i junske smjene bivšeg rektora Nebojše Arsenijevića. Požar koji je jutros buknuo na Pelješcu u Hrvatskoj u popodnevnim satima stigao je do samog ulaza u Orebić. Bura je onemogućila gašenje vatre kanaderima. Nekoliko kuća je izgorjelo. Mještani i turisti su evakuisani. Vojska se uključila u gašenje požara, a gori i kod Podgorice u Crnoj Gori, gdje vatrogascima također velike probleme stvara jak vjetar.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u pozdravnom govoru na 73. zasjedanju UN-a upozorio je na nužnost reformi, suradnju među državama i posljedicama sve drastičnijih klimatskih promjena te borbu za očuvanje okoliša. Oko 400 tražilaca azila iz prenaseljenog migrantskog kampa Morija na grčkom ostrvu Lesbos stiglo je u glavnu grčku luku Pirej, odakle će biti prebačeni u druge kampove i centre na kopnu. Migranti, uglavnom porodice iz Sirije, Afganistana i afričkih zemalja, stigli su u Pirej noćnim trajektom iz Lesbosa. Oni su među oko 2000 ljudi koje je vlada obećala da će premjestiti iz kampa Morija. Švedski premijer Stefan Löfven morat će da odstupi sa te funkcije nakon što mu je parlament izglasao nepovjerenje. Koalicija desnog centra ujedinila se s ekstremnom desnicom i na dramatičnom glasanju 204 poslanika glasalo je protiv Levena, dok je njih 142 glasalo za, prenosi BBC. Očekuje se da će Leven ostati na dužnosti premijera dok se odluči o njegovoj zamjeni.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kroz Bosnu i Hercegovinu je do sada prošlo oko 15.000 ilegalnih migranata. Trenutno ih je prema posljednjim informacijama oko 2.000. Iako se kratko zadržavaju u Bosni i Hercegovini, pokazalo se da je vlast nedovoljno koordinirana i nepripremljena za situaciju sa migrantima. Zaključak je misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, informiše Dženana Halimović.
The Game nije nikakva igra, već riječ kojom migranti iz Velike Gladuše i Bihaća oslovljavaju pokušaje prelaska bosansko-hercegovačke granice i ulazak u Hrvatsku. Osman Akram iz Afganistana već nekoliko puta neuspješno pokušava.
Pokušao sam 12 puta preći granicu, ali me hrvatska policija uhvatila. Slomili su moj telefon, istukli me, a ja sam im rekao da ću opet i opet pokušavati preći.
Poslije neuspjeha vrate se u mahom improvizovane kampove u kojima uslovi nisu dostojni čovjeka. Trnovi kod Velike Kladuše jedan su od njih, a u njemu boravi i pakistanac Kašif.
Situacija nije dobra. Također sam vidio i kamp u Bihaću i situacija nije dobra za ljude, za izbjeglice. Vidite šatore. Zadnja dva dana je kiša i poplavilo je ovo područje.
Blizina granice s Evropskom unijom dovoljan je motiv da se broj migranata u neformalnim naseljima u Bihaću i Velikoj Kladuši povećava. Istovremeno životni uslovi se pogoršavaju. Upozorila je Stefani Voldenberg iz UNHCR-a.
Više od 1000 ljudi u Bihaću i Velikoj Kladuši nemaju adekvatno sklonište niti zaštitu od vremenskih neprilika, a svakodnevno pristižu novi. Uslovi na ovim lokacijama nisu adekvatni za preživljavanje na hladnoći. Iako na drugim lokacijama postoje smještajni kapaciteti adekvatni za zimu, uključujući i onaj u Hadžićima koji treba uskoro da se otvori, njihov broj još nije dovoljan u odnosu na to koliko je ljudi u potrebi.
U Bosni i Hercegovini nema koordinacije sredstava i smjernica kako postupati s migrantima i izbjeglicama, ocijenio je i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Bruce Berton.
Moramo ojačati kapacitete najrelevantnijih vladinih tijela, posebno kada je u pitanju rad na smanjenju trgovine ljudima. Ovoj državi je potrebno više obučenog i kvalifikovanog osoblja, kao što su prevodioci i kulturni medijatori, te veći broj službenica koje će raditi na ovim pitanjima.
Među problemima OSCE je detektovao i nepostojanje koordinacije između lokalnih zajednica i drugih nivoa vlasti. Jedan od ilustrativnih primjera je općina Velika Kladuša u kojoj se nalazi objekat Agrokomerca, kog je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ustupila za smještaj migranata. Već 3 mjeseca, kako tvrdi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, vlasti na nivou Bosne i Hercegovine ne mogu da riješe na izgled jednostavan problem da se migranti smjeste.
Velika Kladuša opstruiše taj proces i taj postupak. Nikako nam ne dozvoljavaju da izvršimo priključak na vodovodnu mrežu.
Apsurdne situacije ne prestaju kada je u pitanju smještaj, potvrđuje ovo i Medžid Lipjankić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Mi tek imamo u naznakama sistemski riješeno pitanje primarne zdravstvene zaštite, ali pitanje sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite nije sistemski uređeno u ovoj zemlji. Ilustracije radi. Ovog trenutka je nepokriveno 71.000 konvertibilnih maraka koje je klinički centar u Sarajevu ne zna kome da fakturiše.
Procjena situacije u Bosni i Hercegovini, a koju je iznio OSCE, ukazuje na niz ozbiljnih propusta, poput onoga da granična policija Bosne i Hercegovine nije dobila jedinstvene instrukcije o pravilnoj procjeni prilikom primanja i provjere migranata, ali i da tužilaštva i sudovi nemaju adekvatne podatke o žrtvama ili izvršiocima krivičnih djela među migrantima, a da takvih ima pokazao i nedavno primjer hapšenja dvojice migranata iz Alžira i Sirije, kod kojih je sarajevska policija nakon racije pronašla ozbiljan arsenal naoružanja. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Suvada Kudija.
Jednu pušku, 4 pištolja, 1 prigušivač i preko 100 komada metaka različitog kalibra.
Problem poroznih granica u kombinaciji s rascjepkanim policijskim sistemom u Bosni i Hercegovini još je jedan pokazatelj kako je zemlja nespremna za izazove poput migrantske krize, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nervin Pećanac.
Moramo znati ko nam ulazi da bi bili prihvaćeni, registrovani i usmjereni. Vi to niste imali. Čak se je pretvorila migrantska kriza u jednu nacionalnu političku retoriku i skupljanje nekih dnevno političkih poena. Ono što je bitno sada, odakle tim migrantima oružje, jer među oružjem imati prigušivač tu asocira na neke druge sasvim stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je politika koju je vodio prema Kosovu poražena može se tumačiti kao posljedica pritiska država koje se protive konceptu promjene granica, izjavila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Johana Dajmel, ekspertica za Zapadni Balkan Minhenskog društva za jugoistočnu Europu. Podjela Kosova, korekcija granice, razmjena teritorije ili pak razgraničenje, modaliteti su koje često pominju glavni pregovarači u briselskom procesu, predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači, a o mogućem razrješenju višedecenijskog spora Kosova i Srbije. Taj proces bi trebalo da bude okončan pravno obavezujućim sporazumom dvije strane, posredstvom Evropske unije, što je uslov i garancija nastavka njihovih evropskih integracija. Pripremili Ivan Martinović i Milan Nešić.
Vučić nije očekivao da će biti toliko otpora, ne samo iz diplomatske sfere, Berlina, Londona, već i od strane eksperata. On međutim tvrdi da nije poražen samo zbog toga, već i usled unutrašnjeg otpora. Nemojmo sa druge strane zaboraviti i činjenicu da i Tači nije imao nikakvu podršku, kako od kosovske vlade, tako i od opozicionih partija. Obojica su se upustili u pregovaranje, ali očigledno bez podrške.
Ukazuje Johana Dajmel. Međutim, javnosti nikada u potpunosti nije precizirana definicija politike Srbije prema Kosovu i njenog ophođenja u pregovorima kojima posreduje Evropska unija. Izuzev ponavljanja o nužnosti normalizacije odnosa dve strane, sam proces ostaje pod teretom mnogobrojnih incidenata koji su učinili upitnim postignute dogovore, uključujući i one suštinske o slobodi kretanja. Krugova nije bilo. Dan kasnije, prilikom obeležavanja 80 godina od osnivanja fabrike oružja Prva iskra namenska u Beogradu, ministar odbrane Aleksandar Vulin je za trenutno stanje dijaloga Beograda i Prištine okrivio zapadne sile, nasuprot kojih, po njemu, stoji predsjednik Srbije.
Velike sile će raditi na tome da Srbija ni slučajno ne odlučuje sama o sebi i da Srbija ni slučajno ne bude rešena kada je pitanje Kosova i Metohije. I naravno da su otpori koje savlađuje Aleksandar Vučić veći od Srbije.
Bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom i lider opozicione levice Srbije Borislav Stefanović u Vučićevim posljednjim porukama čita, kako precizira, vraćanje na liniju zamrznutog konflikta. Ipak, međutim, ne isključuje mogućnost iznenađenja.
Ostaje zaista nejasno koja politika kada niko u Srbiji nije upoznat sa bilo kojim elementom te politike ili bilo kakve nove ideje, osim jedne izjave koja se odnosila na razgraničenje. Mislim da ta izjava više govori o potrebi da se odgovornost prebaci na druge i da je to priprema za to da se za, po znacima navoda, neuspeh dogovora sa Prištinom optuži opozicija ili međunarodna zajednica ili bilo ko treći.
Analitičar inicijative za evropsku stabilnost Adnan Ćerimagić ocenjuje da bi razlog poruka koje je Vučić izneo na prednjacima mogao biti u izostanku podrške koju je očekivao od svih zapadnih zemalja za ideju lansiranu na skupu u austrijskom Albvahu krajem avgusta, a tiče se promene granica.
Predsjednik Vučić uviđa realnost, a to je da nije dobio onu podršku od strane javnosti, od strane stručnjaka koji promatraju Balkan, od bivših zvaničnika koji su bili uključeni u zapadnu Balkanu i velikog broja zvaničnih politika zemalja članica Europske unije, da nije dobio podršku za onu politiku koju su predsjednik Tači i on predstavili u Albahu. Da li to znači da on odustaje od insistiranja na toj politici, to ćemo tek da vidimo. Ono što znamo jeste da predsjednik Vučić često sklon promjenama i svojih pozicija, svog mišljenja, tako da je vrlo nezahvalno praviti neku procjenu.
Ćerimagić navodi da veruje da je reakcija svih tih aktera trenutno obeshrabrila Vučića u inicijativi za korekcije granica zasnovane na etničkom principu.
Vjerujem da je upravo ta reakcija svih tih, da ako ništa u ovom trenutku obeshrabrila predsjednika Vučića, i nadam se da će tako nastaviti i da ćemo se okrenuti ka drugačijoj viziji koja je obećana 2003. u Solunu, a to je vizija zemalja zapadnog Balkana koji su potpuno integrisane u Europsku uniju.
Septembarska runda dijaloga Beograda i Prištine protekla je u senci napetosti zbog neizvesnosti hoće li kosovske vlasti Aleksandru Vučiću odobriti posjetu u veštačkom jezeru Gazivode. Zato je u Briselu odbio da se sastane sa Hašimom Tačijem. Tada je posrednica u razgovoru Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije, objavila da će razgovori biti nastavljeni, kako je navela kasnije ovog meseca, ali bez tačnog termina. U međuvremenu je tokom susreta sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Čeporinom potvrđen i Vučićev susret sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, takođe bez preciziranja datuma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Milan Nešić.
Nepovjerenje srpske zajednice na sjeveru Kosova prema srpskim političarima raste. Od 800 ispitanih od strane nevladine organizacije Aktiv, 88% se izjasnilo da ne vjeruje ni jednom srpskom političaru. Ovakvi rezultati javnog mnjenja, kako pojedini građani kažu, rezultat su neispunjenih obećanja i činjenice da među srpskim političarima ne postoji autentičan lider. Iz Srpske liste, koja predstavlja Srbe u kosovskim institucijama, za sada nema komentara na ovakvo istraživanje. Više detalja ima Amra Zeineli.
Oko 88% građana u četiri opštine na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, ne veruje ni jednom srpskom političaru na Kosovu. Oko 99% ne veruje ni jednom albanskom političaru. To su nalazi istraživanja javnog mnjenja nevladine organizacije Aktivi Sebne Mitrovice, koja je u drugoj polovini juna meseca ove godine anketirala 800 ispitanika iz Sebne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana. Na osnovu rezultata istraživanja od prošle godine, nepoverenje građana u srpske političare bilo je 78%. Iz Aktiva navode da rezultati istraživanja nedvosmisleno ukazuju na krizu poverenja u društvu na severu Kosova. Predstavnici srpske zajednice u institucijama Kosova dolaze uglavnom iz Srpske liste, inače jedini politički subjekat koji je Beograd podržao na kosovskim izborima nakon Briselskog sporazuma 2011. godine. Ova lista u Skupštini Kosova sada broji 9 od 10 poslaničkih mesta koja su namenjena srpskoj zajednici, drži 3 ministarstva i na čelu je svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Srpska lista je međutim marta meseca zvanično izašla iz vladajuće koalicije nakon hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića, iako ministri ove liste i dalje obavljaju svoje funkcije. Građani na severu Kosova kažu da je nepoverenje u srpske političare rezultat neispunjenih obećanja, ali ono povezano je činjenicom da ne postoji autentičan lider na Kosovu među Srbima, jer se celokupna politika, kako kažu, vodi direktno iz Beograda.
Očigledno da Srpska lista nije opravdala očekivanja građana, kakva god dana da su bila. To i nije toliko iznenađujuće, budući da još od 2014. kada su ušli u parlament, oni tvrde da je glavni prioritet Srpske liste osnivanje zajednice srpskih opština i mi često čujemo od Srpske liste komentare da je problem zato što se ona ne osniva, ali s druge strane jesu građani sada doživjeli malo i više problema, naravno upravo zbog toga, zbog činjenice da su oni zamrzali svoje učešće, pa evo na primjer odluka o zameni srpskih vozačkih dozvola za kosovske nije produžena. Verujem da se to desilo upravo zato što Srpska lista nije bila u vladi da na tome insistira, tako da nije mi toliko iznenađujući, prosto šalju se potpuno kontradiktorne poruke. Sa jedne strane ide se na integraciju i osnivanje zajednice srpskih opština, sa druge strane se pominje razgraničenje. Prosto ljudi ne znaju verovatno šta da misle.
Mislim da ljudi sa severa ne veruju srpskim političarima pre svega zato što ne postoji autentičan lider na Kosovu od srpskih političara. Dakle, celokupna politika se vodi direktno iz Beograda. Ovi političari ovde direktno slušaju naredbe pre svega predsednika Vučića. Posle ubistva Olivera Ivanovića svakako ne postoji ni autentičan lider opozicije, tako da bih rekao da je to.
A dobro poznavalac političke situacije na Kosovu, Petar Miletić, smatra da i pored ovakvih rezultata javnog mnjenja, Srpsku listu čeka svetla budućnost.
Dugo biti na vlasti, a metode su ucene, pritisci, pretnje, zastrašivanja, novac, sve one metode koje su koristili do sad, koristit će i u buduće. Narod nema snagu da se odupre takvoj vrsti politike i prosto sam sasvim siguran da i na sledećim izborima će rezultat opet biti, ne znam, 70, 80, 90% potpuno nebitno.
Istraživanje Aktiva također ukazuje da 66% anketirani ne veruje u nezavisnost medija. Svaki treći ispitanik smatra da je porast ilegalnih aktivnosti najveća bezbednosna pretnja na severu Kosova, dok 53% mladi ljudi od 18 do 29 godina starosti aktivno razmišlja o odlasku sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Javni resursi uveliko se zloupotrebljavaju u kampanji za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini, pokazuju podaci organizacija koje prate izbornu kampanju. Finansiranje kampanje od strane javnih ustanova, otvaranje radova, korištenje službenih vozila samo su neke od zloupotreba koje se vrše u svrhu izborne kampanje u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti ima Gojko Veselinović.
Transparency International BiH podnio je prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog zloupotrebe kampanje renoviranja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Svi pod jedan krov, jer je korištena u svrhu promocije kandidata SNSD-a, kaže Ivana Korajlić, izvršni direktor Transparencija.
Koja je na svojim bilbordima direktno promovisala i prikazivala kandidate SNSD-a u ovoj kampanji, dakle i gospodina Dodika, gospođu Cvijanović, gospodina Bogdanića i direktora kliničkog centra gospodina Đajića, koji je ujedno i kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Dodaje i da je pored toga bila dodatna kampanja za prevenciju moždanog udara.
Gdje je također gospodin Đajić stajao na bilbordima i gdje su se penzioneri pozivali na besplatne preglede. To je također projekat koji je podržan od javnih institucija.
Iz Centralne izborne komisije istakli su da ne mogu komentarisati pojedinačne slučajeve do okončanja postupka, uz napomenu da su za praćenje zloupotrebe javnih resursa u kampanji zadužene opštinske izborne komisije. Nina Zubović, portparol koalicije Pod lupom, kaže da stranke i funkcioneri u Bosni i Hercegovini obilato koriste budžetska sredstva, ljudske resurse, službene automobile, ali i javna pojavljivanja u sklopu javne funkcije koju obavljaju za izbornu promociju.
Zabilježeno je do 17 slučajeva na kojima su kandidati i kandidatkinje na predizborni događaj došli svojim službenim automobilom ili pod pratnjom službenog osiguranja. Na 13 događaja su politički subjekti organizirali prijevoz za svoje posjetioce, a na 15 predizbornih skupova organizirana je i podjela besplatnih hrane i pića. 6 događaja organizirano je u toku radnog vremena na kojima su prisustvovali zaposlenici i državnih institucija.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, kaže da je sistem tako namješten da nema sankcija, iako se naveliko zloupotrebljavaju javni resursi u ličnu promociju.
Korištenje javnih resursa je nešto uobičajeno, nešto normalno. Nije to samo svojstveno nama u Bosni i Hercegovini, vidimo da je to se radi u susjednim državama, što uvijek zloupotrebljavaju one stranke koji su na vlast. Nažalost, mi ne možemo to da spriječimo, mislim ne vjeruju se sredstva da se dođe do naklonosti birača, pa ni na nezakonit način.
U svrhu promocije nezaobilazni su i mediji, pa je Regulatorna agencija za komunikacije već pokrenula postupke protiv pojedinih medija. Jovana Vučetić, portparol RAK-a.
Agencija je ustanovila da je došlo do mogućeg kršenja pravila i propisa agencije, kao i izbornih pravila, tako je po službenoj dužnosti pokrenula postupke protiv RTRS-a, alternativne televizije i Hayat televizije.
Svi navedeni primjeri ukazuju na činjenicu da političke stranke i njihovi predstavnici direktno zloupotrebljavaju javne resurse u stranačke svrhe, smatrajući ih imovinom stranke. Zbog toga je potrebno izmijeniti zakonski okvir koji reguliše provođenje kampanje na način da se razgraniče javne i stranačke funkcije te jasno propišu i zabrane zloupotrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Američki predsjednik Donald Trump obratio se političkim liderima svijeta na 73. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Govor se očekivao sa posebnom pažnjom jer je bilo jasno da će prvi čovjek Sjedinjenih Država govoriti o nizu pitanja.
Od njegovog prvog obraćanja. U manje od 2 godine moja administracija postigla je više od jedne druge u povijesti SAD-a, rekao je Trump.
Počeli smo graditi zid na granici i ojačali smo sigurnost naše granice. Osigurali smo rekordni budžet, 700 milijardi dolara ove i 716 milijardi za iduću godinu. Naša vojska će uskoro biti moćnija nego što je ikada bila.
Sjedinjene Države nikome neće govoriti kako da žive i što da rade. Želimo da poštujete naš suverenitet, istaknuo je Trump. Uključili smo se u razgovore sa Sjevernom Korejom radi denuklearizacije poluotoka. Rakete više ne lete, nuklearni testovi su prestali, istaknuo je Trump i zahvalio Kimu na do sada učinjenom, ali istaknuo da još treba dosta uraditi kako bi sankcije bile ukinute. Zadovoljan sam što mogu reći da je militantna islamska država protjerana iz Sirije i Iraka, ali radit ćemo na tome da zaustavimo širenje terorizma, rekao je on i pozvao UN da se uključi u odgovoru koliko Asadov režim u Siriji upotrebi ponovno kemijsko oružje. Američki predsjednik zahvalio se onima koji su ga podržali u odluci da napusti nuklearni sporazum sa Iranom. Nametnuli smo sankcije Iranu i dodatno ćemo ih osnažiti početkom decembra, te je pozvao ostale zemlje da podrže Sjedinjene Države u izolaciji Irana. Osvrnuo se na migracije, te je kazao kako će Sjedinjene Države pomagati samo onima koji poštuju SAD i koji su američki prijatelji. Govorio je i o odluci da premjesti ambasadu iz Tel Aviva u Jeruzalem, potrebi da se zaštiti Izrael, odluci da podrži mirovne pregovore Izraela i Palestine, kao i u trgovinskom ratu sa Kinom. Prethodno je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u pozdravnom govoru na otvaranju 73. zasjedanja Generalne skupštine upozorio na nužne reforme, kaotičnu situaciju u svijetu i potrebu jačanja suradnje među državama.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novinar i urednik na Hrvatskoj televiziji, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko dobio je otkaz zbog vrijeđanja, nedoličnog ponašanja i neprimjerenih izjava, kako stoji u saopštenju HTV-a. Saopštenje je poslano upravo kada je novinarsko društvo protestovalo protiv postupka što ga je HTV pokrenuo. Radi se o desnokonzervativnom obračunu sa novinarskim društvom i novinarskom profesijom, kažu u novinarskom društvu. Pripremio Enis Zebić.
Upravo vrijeme kada su Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara na konferenciji za novinare upozoravali da je pokretanje procedure izvanrednog otkaza novinaru i uredniku Hrvatske televizije Hrvoju Zovku potpuno neprimjeren postupak kojim je cilj zastrašivanje, Hrvatska televizija postala je medijima priopćenje da je Zovko otkaz upravo dobio. Prema priopćenju, razlog za izvanredni prekid radnog odnosa je niz upućenih uvreda, nedoličnog ponašanja, krajnje neprimjerenih i neprofesionalnih izjava. Zovkovo ponašanje prema nadređenoj urednici okvalificirano je kao neprimjereno verbalno nasilje, a potom se dodaje kako Istanbulska konvencija nasiljem nad ženama smatra sva djela rodno utemeljenog nasilja, a da Zovkovo ponašanje potpada pod tu definiciju. Potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica.
Zanimljiva poruka Hrvatskom novinarskom društvu koje u desno-konzervativnim krugovima koji vladaju HRT-om doživljavaju kao lijevo-liberalno.
Čini se da je sve krenulo početkom mjeseca kada je Zovko podnio pismenu ostavku na mjesto izvršnog urednika HTV4. Njegova nadređena urednica informativno-medijskog servisa Katarina Periša-Čakarun prvo je prihvatila ostavku, a potom je par sati kasnije tražila da pojasni navode iz ostavke kako je bio izložen cenzuri i u odabiru tema i u odabiru gostiju za emisije, te nemogućnosti da svoj urednički posao obavlja profesionalno i odgovorno. Tada je po pisanju medija došlo do povišenih tonova, psovki i lupanja vratima. Međutim, urednica ga je prijavila i da je fizički nasrnuo na nju. A kada nijedan od svjedoka nije potvrdio fizičko nasilje, nastavlja se insistirati na verbalnom i na kraju to rezultira otkazom. Predsjednica ogranka sindikata novinara Hrvatske pri HTV-u, Maja Sever, za naš program kaže da je otkaz drastična i neprimjerena mjera za eventualni prekršaj sukoba i grubih riječi izrečenih na internom sastanku u redakciji.
Neprimjerena, pretjerana mjera koja je nepotrebna i s ciljem je zastrašivanja i ostalih zaposlenika.
Sindikat najavljuje da će poduzeti sve potrebne mjere da zaštiti Zovka. Već kod pokretanja postupka otkaza Zovku, taj su potez osudili Međunarodna i Europska novinarska federacija i niz drugih nacionalnih i regionalnih novinarskih asocijacija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.